duszy pozna sobotne iskrica.
Pokroviteljica sobotne iskrice je založba Družina.
Dobar dan, otroci, prav lepo pozdravljeni v sobotni iskrici, kakopak. Dobar dan tudi vsem ostalim, ki že gledate na otroška leta od dalečki. Vsem lep dobar dan in lepo soboto v mesecu maju. Res si želimo, da bi bila taka lepa, krasna, majniška. O maju smo govorili že pred tednom dni, ko smo gostili tudi duhovnika, avtorja letošnjih šmarnic, Aca Jeranta, ko smo povedali, kaj šmarnice pomenijo in koliko lepega lahko prinesejo, če jih le spremljamo. Ste pomislili na podcast Zgodbe za otroke? Prihajajo k vam iz dneva v dan, tudi v naslednjih dneh bodo prihajale šmarnične zgodbe, ko nam bo Serafinček razlagal o svetnikih, ko bomo z glavnimi udeleženci iz otroki spoznavali, kaj šmarnice pomenijo. Verjamem, da bomo o šmarnicah rekli kakšno tudi z današnjo prvo gostjo v sobotni iskrici, sicer pa bomo danes imeli kar odprta vrata in bodo trkali. Najprej bo pritrkala Melita Košir, urednica Maurice, in ker je Maurica tudi majska, ne bova mogla mimo tega lepega majskega občutja, ki ga prinašajo šmarnice. Potem se bomo odpravili v glasbeno šolo, tudi v zavodu svetega Stanislava v Šentvidu domuje, z nami bo gospod Arko, pričakujemo pa tudi dirigenta, skladatelja Damjana Močnika, ki bo vse vas, ki imate radi glasbo in posebej zborovsko pesem, povabil na letošnji slovenski otroški zbor, ki vsi upajo bo, ampak kako bo s petjem, se bo pokazalo, kako bo z našimi gosti, pa tudi jaz upam res na prepih. In po tele skladbi si želim, da bi pozdravil že Melito Košir. Ostanite z nami in preverite, če Melita pride.
Sobotna iskrica.
Tam žafran, rad pokukal bi na dan, tudi miške malo. male sive so si ritke prehladile. Veš kaj, sonček, ti si kriv, za oblake si se skriv.
Pesmijo sem začel z upanjem, da bo potrkalo in da pride prva gostja in tukaj je Melita Košir, urednica Maurice. Melita, živjo, dober dan.
Je dober dan, Jure, dober dan, ti si pa prav evangelski, iščite in boste našli, prosite in vam bo dano, trkajte in se vam bo odprlo.
Natrkala si ti in smo odprli.
Tako je,
dobro hvala, došla.
Dragi poslušalci, dober dan, dobro jutro, prav zanimivo bi bilo biti zdaj v vaših kuhinjah, v vaših domovih, kaj ste se zmenili, kaj boste da nas počeli. Sobote so taki sveti časi, ko stopimo skupaj, ko res se uredimo dom, da bolj zadiha, da je še lepši, da se imamo v njem dobro. Gotovo vam bo v najni družbi danes lepo in navihano. Jure, jaz predlagam kar eno dobro glasbo zdajle.
Dajmo, z veseljem nadaljujemo z njo.
V sanje ujet, čakam za manj, da bi v barve spremenil ta dan. Kot vihar je moj nemir, a zdaj vem, zmage ni brez ovir. Rad bi na vrh, a padeš na dno, vrtnica vsaka ima trnje za to, da spoznaš in ceni svet, ki v objem tvojih rok. Pa vsaka ima de plati, moč besed in dejan naj pove, da ne daš svojih sanj. Maurice ni, če ni dežja, preden zjasni se je vedno tema. Dobro in zlo, vse gre tako, da brez zvest ne obstaja. Vidno ni očim, glej le srcem, to zdaj vem, in prepozno ni nikdar, naj zgodi se v tem je čar. Bistvo vidno ni očim, glej le srcem, to zdaj vem.
sobotni iskrici.
Mesec, maj, če bi se pogovarjali vnaprej in bi bili načrti šele v osnutkih, bi verjetno Melita človek pomislil, v mesecu maju bo pa naslovnica Mavrice posvečena Mariji. Bo pa Marija in res je lepa ilustracija, ki kaže k tej kraljici Majnika.
Ja, tukaj res vedno znova se zalotim, da ko naročam pač ilustratorju rečem, da je otrokom vedeti, da jih Marija ogrne z njihovim plaščem svojim, da so varni na poti v šolo, da ogrne vse tiste, ki jih imajo radi, da ta molitev zdrave Marije kliče Božji blagoslov na vse te, ki jih imajo radi. Tako da dati vedeti, da je Marija res naša spremljevalka, da je živela na zemlji, da ve, ona je res ni bilo, da ne bi dala skozi, to vemo, kakšno je bilo njeno življenje. Skratka, na njo se lahko zanesemo, ona je naša priprošnica in to smo želeli vedno znova, to želimo tudi vedno znova povedati na naslovnici, dragi otroci, dragi starši. Marija je naša nebeška mama.
Ko odgrnemo naslovnico in pogledamo v revijo, pa najprej vidimo tudi koledar. Koledar meseca, v katerem smo, tokrat je to maj ali veliki traven in vidimo, da je kar nekaj tudi pomembnih praznikov, svetnikov. V tednu, ki je za nami, je denimo godoval sveti Dominik Savio, med drugim tudi zavetnik ministrantov pa dijakov, z mladimi tako zelo povezan, ker je tudi sam živel svetost v svoji mladosti. Dominik Savio, potem so tu še velikonočne nedelje, prihajajo binkošti, tudi to bo v mesecu maju, pa Fatimska mati Božja.
Tako, Leopold Mandić, veliki spovednik, pa Servaci, Pankraci in Bonifaci prihajajo,
zimski svetniki že.
Zimski, ja, ki nam povedo res, da tudi tisti, ki so najbolj previdni, lahko že posedijo stvari na vrt, kaj se končuje res to obdobje zmrzali. Je pa tudi tale ime, tole staroslovensko ime, veliki traven, tako lepo, Jure, ker res, če gre zdaj ven, dež, ki je tako zaliv, kako trava, kot da bi imeli bambuse posajene, se mi zdi, a ne vsak dan je nekaj centimetrov višja in ta zelena, otroci. Pejte ven in poglejte, kakšna zelena, ker je ne bo več vse leto. Tale sveže zelena, da bi jo lahko kar prehrustnil, a ne, taka je solata, taka je trava, taki so ti prvi listki, a ne, ni jih potem več, še zelene ni več. To je prav znanilka, pomlad prihaja, novo prihaja. Lepota prihaja.
Čakajte, ne tako zares vzeti besed, Melite. Ne še ven, potem, ko bo sobotna iskrica končana, pa ven pogled.
No, zato no, pa ja. Eno dobro glasbo, ja, pa...
Nazaj. Ob njej ostanite z nami.
Je dan, da me zadene, ja lepo je biti sam. Sonce sveti le za mene, vsi spomini šli so stran. Na valovih ni več pene, tvoje sanje so druge. In ne skrbi zdaj za mene, svetlega je v zraku, vsak obraz je srečen, lep. V meni vse gori in boje, kot da mi je 15 let. To življenje spet je moje, duši ne pustim umret. Halleluja. Come.
dan.
Iskrice poslušate. Živijo.
Mesec maj je tudi mesec šmarnic, ker sva z Melito Košir, urednico Mavrice, danes listava majsko Mavrico, že rekla, Marijin mesec, ker se kaže tudi s pogledom na Brezjansko Marijo. Praznik bo Marija pomočnica kristijanov 24. Na predvečer bo tam spet živahno, seveda, z vsemi rečmi, ki jih danes poznamo in omejujejo taka ali drugačna druženja, pa vendar v srcih je lahko praznovanje tako, kot je bilo vedno. Vem pa, da se veselje do Marijine zgodbe, do tega, da je z nami, lahko kaže tudi v zgodbah. Melita, v Mavrici je slikopis, torej nekaj besed je znova nadomeščenih s podobami, z risbicami in predlagam, da to lepo zgodbo o Mariji skušava prebrati. Melita, kaj ti pri slikopisu se nam lahko tudi zatakne. A pogledava, kako nama bo šlo.
Otroci najmlajši, kar sledite nama, tale je prav za vas.
Bila je deklica, kakor vse druge. Rada je opazovala nebo, oblake in travnike, rože ter poslušala ptice. Držala je mamo za roko, ko sta šli k vodnjaku.
Poslušala je zgodbe, molila in prepevala. Učila se je, kako pospraviti dom, oprati obleko in speči kruh. Gotovo je razmišljala, da bo imela moža in otroke. Kakor vsa druga dekleta si je želela postati žena in mama. Bila je kot roža, ki reče soncu, tukaj sem.
Postala je mama in svojega sina je držala za roko, ko sta šla k vodnjaku. Pripovedovala mu je zgodbe. Skupaj sta gledala oblake, nebo, rože, travnike. Vedno znova je rekla, tukaj sem. Zato je bilo sonce v njenem srcu. Tukaj sem, je rekla tudi, ko je njen otrok visel na križu, umrl in je bil grob prazen. Tukaj sem, je rekla, ko je Jezus vstal. Tukaj sem, reče Marija, tudi sedaj, ko jo potrebujemo.
Si nosila ga pod srcem mesecev devet, ki ubogljivo si rodila ga v kruti svet, ki si ga dala, da resnico je sejal in si trpela, ko ga človek je izdal. Kdo si, ki te je bo imenoval za mater vseh ljudi, ki si ponižno vzela na se sedem žalosti, ki si sprejela, da te oče je izbral in razumela, ko je sina daroval. Mati, daj objemi me, naj te čuti, vse človeštvo pred te stresa, solze in gori, ki preizkušanim tolažba si in upanje, ki objokuješ tudi moj obup in dvom in ne sprašuješ, saj živiš, kaj prosil bom. Thank you.
reči.
Zgodi se.
Zgodi se, tukaj sem. Vzkliki, ki tudi nam danes kažejo, kakšna je prava pot, kako je treba sprejeti, kar je položeno v naša srca. In v naša srca, Melita, je v mesecu maju položena tudi, no se tole sva že rekla, misel na Marijo, tukaj so šmarnice, lahko tudi kakšna vzpodbuda za morda več molitve v mesecu maju, take, ki bi bila prav Mariji materi položena v srce.
Ja, jaz mislim, da je Marija izjemno vesela, če damo zvečer, če se zberemo vsi od vseh vetrov, doma, prižgemo svečko, vsak se zahvali in potem zmolimo eno zdravo Marijo in jo kaj še kaj prosimo. V duhu tega, ne, Jezus je rekel, prosite in vam bo dano. On nas spodbuja, dejte me prositi, vam bom dal. In koga bi lahko bolj prosili, da ne bi nam pomagal, kakor mamo Marijo, ki je čist zdrava njega. Težko odrečeš eni dobrotljivi mami, ki je en sin, hčerka težko odreče, tudi če bo malček pogodrnjal, pa Jezus ne godrnja. Ne more on odreči mami Mariji, če je le dobro za nas. Tako da, dragi starši, dragi otroci, jaz vam želim, da se zvečer usedete skupaj, da prižgete eno svečko in čisto preprosto zmolite k mami Mariji, jo kaj prosite, se ji zahvalite. Ona bo to gotovo predala v Jezusove roke.
In to je lahko en del naših šmarnic,
tako,
ki ne gre res ta doma, iz dneva v dan v mesecu maju.
Marija je po svetu šla, utrgala je gartraža, to ni nobena gartraža, to je
Tako so nam staro o Mariji zapele Ragle, pevke z dolenskih krajev. Marija je po svetu šla. Z vami Sobotna iskrica. Če je ne poznate, vam lahko povem, da Maurica prinaša take in drugačne teme iz meseca v mesec. Teme, ki so povezane s kako lepo besedo, s kakšnimi pravljicami, zgodbami iz daljnih krajev. Potem so tu čisto prava naravoslovna spoznanja, povezana s svetom živali, človeka, z vsem, kar nas obdaja. Tu je veliko besede, ki jo imate prav vi, ki jo imajo vaši vrstniki, otroci, in se mi zdi, da se radi spogledujemo tudi, jo seveda, s prihodnostjo, z mislijo, kaj bom, ko bom velik? In prav s tem se namreč tokrat ukvarja tema meseca. Marina Vidmar je razmišljala o tem, ko bom velik bom. Melita, ko si tole urejala, je bilo tvoje spoznanje kaj novega? Kaj, povej, a si kaj tudi sama odkrila, ki zdaj že veš, kaj počneš, ko si velika? Si pač urednica pomembne revije, nečesa lepega, ampak svojimi doma se pa verjetno sprašuješ, kaj vse lahko prinese taka odločitev za poklic.
Ja, prav včeraj me je moja hčerka vprašala, mama, ti si vedela, kaj boš, ko boš velika? In sem rekla, ne. So me pa starši, hvala Bogu, naučili delati. In s tem, ko sem imela delovne navade, so potem tudi učne navade, pa so padli tudi kakšni šusi, pa dvojke, pa takole, pa sem morala popravljati. Ampak ker sem imela delovne navade, sem si potem, so si mi odpirala ena vrata za drugimi. Nobenega čudežnega
recepta
nisem imela, samo to, da sem se usedla in se naučila. Ne sem se učila, sem se naučila. To je usesce z namenom, da se bom naučil, je čisto drugače kot sesti in se bom malo učil. No in potem se odpirajo ena vrata za drugimi. Je pa res, in sem hvaležna svojim staršem, da so mi pustili, da sem ohranjala svoje interese. Niso mi pri tem pomagali, niso me nikamor vozili, sem morala hoditi na moje treninge, na moje pevske vaje, ampak sem ob šolskih dejavnostih in ob pomaganju doma zmogla tudi to in sem hvaležna. Tako da, to, kar nas res veseli, to so naša krila. In to nas pelje naprej. In jaz vam želim, da pomislite, kaj so vaša krila. Nekaj vam je gotovo Bog dal, ob čemer vam srce zaigra, ob čemer ne gledate na uro, kdaj bo konec, za kar vam ni škoda ne časa, ne vaših prihrankov. Eno stvari so pa vaše korenine, to so pa delovne navade, ki upam, da jih imate, če jih nimate, je sobota odličen dan, da jih pridobite in da vam starši naložijo vaše obveznosti in da jih opravite in da jih zahtevajo, da jih opravite. To so naložbe za prihodnost, vse ostalo je prav unikatna zgodba, vsak od vas ima svojo, med krili in med koreninami.
Je pa Maurica skušala pomagati tudi prav pri tvoji odločitvi, skozi nekaj vprašanj, ki jih bova z Melito predstavila po skladbi. No, tole so pa čuki, ki prav v tele pesmi razmišljajo o poklicih in težkih odločitvah.
Lahko bi bil carinik, gasilec ali mornar, mogoče poštar, mizar, ali na primer strojnik, trgovec ali vratar, avtomehanik, klepar. A vse te pismi so mi ujele, misli in srce pod kožo so se me oprijele. Pozabiti jih ne gre, če tudi pilcu sreča laže, mu kranjec osle kaže, stokrat bi bilo lažje, če morda bi bil varilec ali grom. Profesor ginekolog ali hipohonder, enolog, politik, analitik, uradnik in referent ali pač kritik, pacijent. A vse te pismi so mi ujele, misli in srce pod kožo so se me oprijele. Pozabiti jih ne gre, če tudi pilcu sreča laže, mu kranjec osle kaže, stokrat bi bilo lažje, če morda bi bil.
Gasilec Krilec ali mornar, moguće puštar, misar, ali na primjer strojnik, trgovec ali vratar, automehanik, klepar. A u sve te pismi so mi ujile, misli i srce pod kužo so se me oprijile. Pozabiti ih ne griče, tudi pilcu sreća laže. Kranjec osle kaže, stokrat bi bilo lažje, še morda bi bil varilec ali grombar, profesor ginekolog ali hipohonder, enolog, politik, analitik, uradnik in referent ali pač kritik, pacijent. Lahko bi bil carinik, gasilec ali mornar, mogoče puštar, misar, ali na primer strojnik, trgovec ali vratar, automehanik, klepar, varilec ali grobar, profesor, ginekolog ali hipohonder, enolog, politik, analitik, uradnik in referent ali pa še...
Kako pomembna tema v Mavrici in kako pomembna tema tudi danes v Sobotni iskrici, ker gostimo Mavrico in Melito Košir. Kako ugotoviš, kateri bi bil tvoj poklic, tvoje poslanstvo? In to je zdaj nadaljevanje tistega, ko je 11-letna Tina pa 12-letni Jure, ko sta oba razmišljala o tem, kaj ju najbolj veseli, kaj ju zanima, pa 13-letni Martin. Vse to lahko preberete v Mavrici. Melita je že prej rekla, da je treba malo spraševati sebe, gledati, v čem si res dober, kaj te res veseli, kaj je tisto, kar te navdušuje, temu posvetiti nekaj svojega časa, ampak na koncu se je pa vendar treba odločiti. Melita, in tule so nasveti, ki nam morda pomagajo odkriti kaj v sebi. Kako ugotoviš, kateri bi bil tvoj poklic?
Ja, Marina zelo dobro predlaga, pravi, kaj so tvoje zanimanja, uh-huh. To sem rekla prej, kaj so
kaj
tvoje
tisto,
krila.
Tako, ja.
Kaj te res zanima? Kaj te veseli, ker to je ključno, da boste to, kar delate, delali z veseljem. Potem ti ne bo težko biti eno uro več v službi, a ne Jure in tako.
In potem tudi svetuje, če ne veš, o katero smer razmišljati. To je lahko recimo za nekatere pomoč ljudem, za druge raziskovanje, umetniško ustvarjanje, ne vem, za koga popravljanje strojev in tisoč pikic še, ne samo tri.
Tako, to je eno. Potem, kaj so tvoja močna področja, kaj mi gre dobro. Tudi če nadelam veliko, mislim, tudi če se natrudim zelo, mi gre pač dobro. To je moja danost, to je božji dar od Boga.
Recimo računanje, risanje, ja, petje, ja, nekaj takega
natančnost,
konkretnega.
Natančnost, ja? Takele stvari, ustrajnost, oziroma ne, to so že osebne lastnosti, pravi. Ja.
In potem?
In potem, kaj so osebne lastnosti, ki jih imaš, a ne? Ali je to ustrajnost, ali je to natančnost, ali je to nagnjenost k temu, da kaj novega pogruntaš, ali kaj tazga. No, videti, kaj so te stvari. No in potem? In potem je treba negovati tisto, kar me zanima.
Tako?
Krepiti tale močna področja in krepiti delovne navade, ker brez njih, a ne bo šlo. Moja črka je tudi rekla, mami, jaz bom slaščičarka, to je zdaj najnovejši poklic, ja, mislim, da je že tretji ali četrti v vrsti.
Dobro.
In ne rabim angleščine, ne rabim matematike, jaz ne rabim, jaz imam ročne spretnosti, tam imam 5, to ostalo, imam lahko tudi šus. Moja srka, tako pa ne bo šlo, ker ti povsod rabiš delovne navade, ki te bodo pripeljale do želenega cilja. Tako, torej, zdaj je, mislim, da v osnovni šoli je najpomembnejše, da se opazujete in da dobite zdrave delovne navade. Te vas bodo pripeljali do zdravih učnih navad in te vas bodo v življenju, vam bodo odpirale vrata naprej.
Raziskujte poklice, ozrite se okrog, opazujte ljudi pri delu, vprašajte starše, sorodnike, pogovarjajte se in razmišljajte, pa tudi v božje roke izročite kakšno odločitev. Se je zapisano v knjigi pregovorov v Svetem pismu, Gospodu priporočaj svoja dela in tvoji načrti se bodo uresničili.
Ja, in tukaj so pa tudi starši, res se mi zdi, da večji kot so otroci, bolj je dobro, da molimo in nujno, da molimo zanje, tako da je že čas, da začnemo moliti za svoje otroke, da se bodo dobro odločali v življenju in da bodo dobili dobrega spremljevalca v življenju.
Drzno iščejo izvor ljubezni le. Vsaka črka vsake zgodbe, vsaka zvezda.
ribi in doline, reke more i jezera, sak Atlanti stiga k tebi.
Lepo smo z Maurico prekrižarili mesec maj, nekaj vsebine nama je pa še ostalo, ker se bova še enkrat v mesecu maju srečala z Melito Košir. Melita, za konec te prosim, že prej sva omenile, da je lepo in da bo prav, če se družina v mesecu maju ob večerih, recimo, zbere pri šmarnicah, jaz bom dodal, če poslušajo podcast Zgodbe za otroke in slišijo šmarnice, potem pa še z molitvijo sklenejo dan in... Tule je tudi ena prav lepa objavljena ob sklepu Maurice na koncu, ki je lahko lep konec tudi najinega današnjega druženja pogovora, Melita.
Ja, to je molitev za vse nas. Draga nebeška Mati Marija, ogrni nas svojim plaščem. Ti nas slišiš, ti nas varuješ, ti nas vodiš k Jezusu. Hvala ti. Amen.
Draga nebeška Mati Marija, res iskrena hvala za vse, tudi za prijazne gostje, ki prihajajo v naš studio. Melita, hvala tebi za današnji obisk.
Mi se pa vidimo proti koncu meseca, ko so binkošti, pride še sveti duh, nam tudi računamo.
Tako,
ne, Jure?
In boste videli, koliko lepega majskega je v Maurici še ostalo. Preglejte jo, preberite jo sami.
Otroci, živijo, Jure.
Melita, srečno, ostanite v naši družbi, prihaja ta nova gosta.
Thank you.
Poslušate Sobotno iskrico, gostili smo Melito Košir, bili smo povezani z Maurico in zdaj vam lahko povem, da Maurico seveda lahko tudi naročite in da je Maurica sama poskrbela tudi za lep paket, ki je namenjen kot darilo ob prvem svetem obhajilu. Dragi vsi, ki boste naročili ta darilni paket, naj vam povem, kaj vključuje. Letno naročnino na mesečno revijo, knjigo Razloži mi sveto pismo, obesek angelčka in voščilnico. Več na spletni strani druzina.si, več pri mavričnih straneh tudi na spletu, vse pa lahko naročite prek telefonske številke 01 360 28 28 ali po elektronski pošti narocila@druzina.si. V skladbi, ki zdaj le prihaja, Za njo živim, z njo se boste predstavila Danilo Lukan in Janja Grum, bomo spoznali pa posredno naslednjo gostjo. Govorili bomo o njej, za katero mnogi rečejo, za njo živim.
Za njo živim odkar takrat, prvič mi je na pot stopila, zbudim se z njo in hodim spat, ko sem na tleh mi vrne krila. Za njo živim, ki kaže pot, mimo vir pasti in zmot. Za njo živim, ki v meni raste.
Za njo živim tako kot ti, saj ljubosumnosti ne krade, daje za vse dovolj luči, ki si želijo nje zaklade. Pride v sobo, ko si sam, sence praznine ti odstre, najna je in mi dva živiva za njo.
Je nadih, ki me objame,
vetr zate je in zame,
črno-bila prek klavi, saj za njo živim.
In ko nebo se mi stemni, spreme me svoj objeh hvaležno, tudi ko kdaj me zaboli,
zna zaboliti nežno, nežno. Za njo živim, ki vodi me v ritmu izbrušenih stopin, vedno naprej, saj ona je za me. Če sam ne vzrem zahoda.
Za njo živim, ker daje mi barve in tone prostih dni. Če bi še kdaj izbrala, če enkrat izbrala bi
njo. Za njo živim, naj Boža me.
Le za njo živim.
Za njo živim, edina. živim.
Otroci, napovedali smo, da bo ta pesem naredila krasen uvod v naslednjega gosta in naslednjo temo, in res glasba mi pomeni vse. Slišali ste, kaj vse lahko stori, kaj lepega se ob njej lahko zgodi. In kdo bi to vedel bolje kot nekdo, ki je že vse življenje v glasbi, ki je nastopal z velikimi imeni, ki je bil več desetletij član pomembnega orkestra Filharmonije v Ljubljani, pa potem ravnatelj glasbene šole. In prav zaradi tega ravnatelj glasbene šole, ker ga je zdaj počasi pripeljala tudi proti sklepu, proti pogledu k res sivim lasem in proti prostemu času, sva danes skupaj. Ampak zato, ker tule v glasbeni šoli Zavoda svetega Stanislava razpisujejo spet nove prostore za tiste, ki bi se radi naučili igrati kak inštrument, ki bi radi morda prek začetkov v kakšnih glasbenih delavnicah vzljubili svet glasbe, ki bi radi postali pravi mojstri, ki razmišljate o tem, da je glasba res nekaj zelo lepega, kar nam ta svet daje, kar nam je dano od Boga. No in pa bom tule začel. Gospod Drago Arko, ravnatelj glasbene šole Zavoda svetega Stanislava, je z menoj v studiju. Drago, najprej lepo pozdravljeni, dober dan.
Dober dan in lepo pozdravljeni.
A je to nekaj, kar je dano od Boga, glasba?
Ja, glasba je ena takšna, takšno področje ali pa misel, ali pa eno tako, tak navdih, ki je dejansko res pride od Boga, ne? Ker tukaj ni nič napisanega, to samo slišiš in imaš, si ustvariš svojo, svojo predstavo in globljo predstavo, ki si, ko si jo predstaviš, bliže si njemu.
Ampak tisti, ki jim pa recimo v glasbeni šoli teorija povzroča sive lase in kravlje možgančke, se pa zdaj niso strinjali z vami, ko ste rekli, tu ni nič napisanega. Koliko je napisanega in v kako zapletenem jeziku včasih?
Ja, to je res. Mislim, torej pri nauku v glasbi, mislim, da je, so zdaj že področja, že toliko novih, novo, bi rekel, vzgojenih, izobraženih profesorjev, učiteljev nauka v glasbi, ki imajo nove prijeme, so bolj privlačni prijemi, tudi nove metode so. Tako da se mi zdi, da se zdaj počasi ta spomin na nauk v glasbi pri teh generacijah, ki zdaj počasi končujejo, mislim, da se manjša negativen spomin. Mi imamo namreč tudi dva zelo dobra profesorja, se pravi Kristino Puntar in pa mladega Tineta Beca, ki je tudi skladatelj, aranžer, skratka, človek, oba polna idej in tudi rada in gorita za svoje otroke.
No, to me zelo veseli, ker to je bilo vprašanje iz mojih časov in minulih generacij, tudi, ko smo se bali tisti tabel.
Ja, to je bila teorija.
Sodi zraven.
Ja,
glasba je vse sorte, tudi to. Ja. In danes smo že omenili pred naslednjo skladbo, zdaj le, drago, samo še to, da sva v glavnem skupaj zato, ker bi radi povabili tiste, ki bi radi vstopili v glasbeno šolo, da je zdaj čas za to, da na svetovnem spletu čaka obrazec, pri katerega se lahko prijavijo.
Ja, tako je. Z veseljem pričakujemo, kot vsako leto, nove generacije mladih nadobudnežev, ki si želijo prestopiti prag glasbene šole. V ta namen, glede na to, da je COVID, je še vedno traja COVID, smo razvili eno zelo kvalitetno aplikacijo, na osnovi katere, ki je na naši spletni strani, na osnovi katere lahko se vsak prijavi in si določi termin spremnega preizkusa. Namreč spremni preizkusi bodo trajali od ponedeljka 17. maja do sobote 22. maja 2021, da se ve.
Seveda.
In to seveda v različnih terminih, kakor sem že prej rekel, glede na izbiro inštrumenta ali pa petja. Pomembno je pri tej aplikaciji je, da so seveda že nekateri termini že zasedeni oziroma jih je kar nekaj in so na razpolago predvsem tisti, ki so, oziroma samo tisti, ki še niso zasedeni. Zato vas prosimo, da v izogib zapiranju obrazca in morebitnim prekrivanjem sočasnih rezervacij terminov izbiro termina na drugi strani obrazca opravite brez odlašanja. Tole sem prebral namenoma, da ne bi jaz po svoje, to piše tudi na spletu. Torej, pomembno je, bistvo vsega tega, te prijave je, da smo ažurni. To se pravi, da vse izpolnimo vse naenkrat, da in potem imamo ta termin. In čim prej, zato da si izbereš čim bolj idealen termin.
Tako, torej, dragi starši, tole je bilo zdaj predvsem za vas, starši skrbniki teh mladih nadobudnežev, ki bi radi stopili v svet glasbe. Na spletni strani stanislav.si najdete vse, o čemer je zdaj profesor Drago Arko razmišljal in dal nekaj navodil, torej priložnost bo, da se prijavite. Novo šolsko leto je tukaj, upamo, da bo teklo drugače. Kakšno je bilo minulo, boste izvedeli pa v nadaljevanju pogovora. Torej, stanislav.si. Vabljeni. Sta bila tu čeros, oja, ki sta tudi hodila v glasbeno šolo. Brez skrbi. Veseli smo, da tule pod našo skupno streho, kjer domuje tudi Radio Ognjišče, živi tudi izvrstna glasbena šola v Zavodu svetega Stanislava, ki zdaj vabi nove, tiste, ki bi radi morda nadaljevali svojo glasbeno pot, če prihajajo odkud drugod. Povejte, profesor Drago Arko, se da tudi to. Torej, ni samo za tiste, ki vstopajo v prvi razred, v pripravnico, v začetek, ampak recimo, da sem se, ne vem, na novo preselil v Ljubljano ali pa bi rad poskusil kje drugje.
Seveda, tudi za te so odprta vrata. Posebej še tudi, to se gimnazice, ki prihajajo iz drugih krajev, ki nimajo končane še nižje glasbene oziroma osnovne glasbene šole, lahko mirno nadaljujejo pouk, to se pravi inštrumenta pri nas, pri čemer je včasih pride do kakšne zadrege glede vpisa, ker naval je vsako leto večji, kakor jih lahko sprejmemo. Zato si pomagamo s tako imenovanim izrednim programom. To pomeni program, ki ga omogočimo tistim, ki želijo nadaljevati pouk, V tem smislu, da imajo enkrat tedensko po 45 minut, tisti pa, ki so seveda zelo perspektivni oziroma želijo morda se pripravljati za kakšen študij, jim tudi nudimo seveda močno podporo. Sprav je poskrbljeno za to.
Drago, če pogledate na vašo glasbeno pot, na to, kar vam je glasba dala, živeli ste z njo res od rosnih let kot violinist, povezani s klasično glasbo, potem z izobraževanjem, pa z orkestri, pa z glasbo različnih slogov. Če se ne bi imeli, če bi ne bili glasbenik?
Ja, zame, jaz bi, če bi se še enkrat, najprej bom tako odgovoril, če bi se še enkrat urodil, bi si izbral prvič inštrument violino, in seveda tudi glasbo. Zelo rad bi bil še enkrat violinist. Edino z enim takšnim morda odtenkom, ki se mogoče malo nenavadno sliši, želel bi si, da bi se v tem primeru rodil v New Yorku ali pa na Dunaju.
Res?
Ja, iz preprostega razloga, ker je tam še več ponudbe, takšne glasbene ponudbe in pa seveda zelo dobri profesori so. Ne? In to je možnost poslušati različne razrede, to je, seveda, tam je pretok znanja, to so močna svetovna glasbena središča. Seveda, no, pa, pri čemer pa ne želim delati krivice, recimo naši Ljubljani, ki je zelo zaveščena, nekoč je prišel svetovno znani čelist, ki je bil tudi dirigent pri nas, Boris Pergamenščikov, žal pokojni, in je vprašal našega dirigenta, Uroša Lajovica, če smem to povedati, ker to je zelo zanimivo.
Prosim.
In ga je vprašal, kakšno se vam pa zdi glasbeno življenje v Ljubljani. To je povedal nam
orkestru.
Pa je rekel, veste kaj, to je majhno mesto, kot bi rekel, lahko kot neka vas. Ne? Potem je pa ta svetovno znani mož, ki je bil 14 dni angažiran pri nas v Filharmoniji, potegnil iz svojega suknjiča program events v naslednjih 14 dnevih v Ljubljani, ker si je ogledal, kaj bo on lahko v prostem času odlepil.